Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sati i pet minuta, dobar dan. Omikron soj deluje nezaustavljivo i ruši sve rekorde. Razbroja novozaraženih bliži se cifri od 15.000 dnevno. Krizni štab zaseda popodne, ali izvesna je jedino borba mišljenja. Izbor nije veliki i neizvesno je hoće li biti pooštravanja mera. Stručnjaci preporučuju izbjegavanje masovnih skupova, mesta javnih okupljanja i pridržavanja osnovnih uputstava o maskama i distanci. Kako zaista deluje Omikron, koliko je prisutan i kakve opasnosti nosi, za magazin govori dr. Sergej Tomić, biolog i imunolog iz INEP. Niske temperature, sneg i led doneli su mnogo problema, između ostalog i u saobraćaju vozačima, ali i pešacima. Da li se povećao broj ortopedskih povreda, preloma i iščašenja i kako radi ortopedija u epidemijskim uslovima? O tome razgovaramo sa doktorom Kenanom Senohradskim, načelnikom intenzivne nege ortopedske klinike Kliničkog centra Srbije. Dugo najavljivani referendum o ustavnim promenama je tu pred nama. Glasa se u nedelju, a izmene se tiču postupka biranja između ostalih i tužilaca. Predlog je naime da tužioce u buduće bira struka, odnosno Visoki savet tužilaštva, umjesto politika, odnosno skupština, kako je bilo do sada. Šta bi predložene izmene donele tužilaštvu i koliko bi smanjile uticaj politike na izbor javnih tužilaca, pitamo Radovana Lazića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja tužilaca i zamenika javnog tužioca u apelacionom javnom tužilaštvu. Kao što ste sigurno čuli, Novaku Đokoviću po drugi put je poništena viza za Australiju. Đokovićevi advokati pripremaju žalbu, pa će se po svoj prilici teniski reket broj 1 ponovo naći na sudu. O tome na početku emisije razgovaram sa urednikom sportske redakcije Vladom Radičevićem. Vlade, kakve su posljednje vesti?
Najnovija informacija kaže da Novak Đoković još nije došao u prostorije gdje je njegov advokatski tim, a posle poništavanja vize najboljem teniseru sveta, u toku je priprema žalbe, posle svega rok za tu žalbu je 28 dana. Vidjet ćemo u svakom slučaju šta će se dešavati s obzirom na to da je sada već u Melbourneu veče, da je noć, da nam predstoji vikend, verovatno se ništa neće dešavati pre ponedeljka. Ali mi imamo i pravnog eksperta, da čujemo kratko Blaža Nedića koji je advokat, specijalista za te imigracione poslove i procese. Šta on misli?
Pa tačno je da je maksimalni rok za žalbu Novaka Đokovića 28 dana, ali ja mislim da će se ovdje sve odvijati mnogo brže. Ja očekujem da će već ili u toku današnjeg dana ili najranije sutra ujutru pravni tim Novaka Đokovića podneti prvo zahtev za izdavanje privremene mere kojom bi se zabranilo ministru da deportuje Novaka Đokovića dok sud ne razmotri slučaj. Istovremeno sa istim zahtevom podneće se molba sudu da sud razmotri slučaj po hitnom postupku. Malo je verovatno da to po hitnom postupku znači pre ponedeljka. To bi značilo, znači sud mora da otvori ročište, slično kao što smo vidjeli prošlog ponedeljka. Ako sud usvoji zahtev za izdavanje privremene mere, zakazat će odmah u najkraćem roku raspravu pred sudom gdje će obe strane moći da iznesu svoje argumente.
Evo, čuli smo, Vlade, šta se dalje očekuje u pravnom procesu, ali šta su mogući ishodi i kakve su i kolike šanse za učešće na turniru?
Ono što najbitnije sada, ima informacija da Đoković neće biti u tom imigracionom pritvoru, iako mu je poništena viza, on praktično ne može da boravi u Australiji. Međutim, očigledno dok se ne donese ova privremena mera, on će biti u hotelu gde je bio i do sada i postoji mogućnost, dakle, pre otpočinjanja ovog procesa, da on ipak učestvuje na turniru koji počinje u ponedeljak, jer se proces verovatno neće ni otvoriti, a turnir već počinje 17. januara. Dakle, ima dosta tih pravnih nesuglasica i pravnih dilema. U svakom slučaju, sve zavisi od suda u ovom trenutku, kako će dalje reagovati.
I na kraju, kako to može da se odrazi psihološki na svakog tenisera, pa i na Novaka?
Znamo da je Novak jedan od najstabilnijih tenisera kada je reč o tom psihološkom momentu na svetu, ali sve ovo što se dešavalo prethodnih desetak dana nikako ne može da ostavi dobre posljedice po njega. Biće teško, iako bude učestvovao i ako krene sa igrom, da prebrodi sve ovo, da zaboravi sve ovo što je bilo. U svakom slučaju vidjet ćemo, to prvo kolo ima relativno lakog protivnika, našeg Kecmanovića, i priliku da pokaže u kakvoj je formi. Nije trenirao nekoliko dana i to je dodatni problem. Potpuna je nepoznanica u kakvoj je formi trenutno Novak i kako može i na koji način sve ovo u psihološkom smislu da prebrodi. To ćemo u ostalom vidjeti kada počne sam turnir.
Hvala, čuli ste urednika sportske redakcije Vlada Radičevića. Naravno, sportska će pratiti ceo dan, bit će više u Australiji nego ovde. Hvala najlepše, kao što ste...
Hvala i tebi, da, svakako, pratit ćemo tokom dana.
Kao što i očekujete, ovo je emisija Magazina Prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Broj pozitivnih na koronavirus ove nedelje je u porastu, a dominiraju i delta i omikron varijante virusa. Iako Omikron soj prema prvim pokazateljima daje blažu kliničku sliku, to ne znači da ga treba podceniti. Ovo tvrdi imunolog i biolog dr. Sergej Tomić iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Tok epidemije se ne može predvideti i ulazimo u neizvestan period, kaže Sergej Tomić, sa kojim je razgovarao Dejan Erić.
Doktore Tomiću, da li je očekivan, pa ako hoćete i logičan, porast broja zaraženih od korone? Imali smo u četvrtak, znači juče, 13.753 osobe koje su zaražene, što je bio rekord od početka pandemije.
Svedoci smo da jako brzo raste broj novozaraženih. Sad, kad me pitate da li je logičan, mislim da smo jedini u svetu organizovali okupljanja i dozvolili okupljanja za novogodišnje praznike, pa u tom smislu možda i jeste logično ovako brzo povećanje broja zaraženih, ali svakako nije dobro, niti je racionalno dozvoliti tako nešto, pogotovo vodeći se ovim novim podacima o zaraznosti novih sojeva i tako dalje.
A možemo li na osnovu broja pozitivnih da zaključimo da je omikron varijanta koronavirusa postala dominantna ili da je jednostavno reč o ekspanziji virusa zbog, kako ste vi rekli, ovih okupljanja tokom proteklih praznika i nepoštovanja mera kriznog štaba?
Nažalost, kažem, ne mogu da niti imam, niti bilo ko ima tačno precizne podatke. U našoj zemlji se tek uspostavljaju sistemi kao što je na primjer centar za sekvenciranje u Indiju, dakle sistemi koji će omogućiti da se na većoj skali i brzo i pouzdano prate i mutacije i selekcije novih sojeva virusa, to jest evolutivne promjene virusa u realnom vremenu. Ovakvi sistemi će naravno omogućiti, ja se iskreno nadam, vrlo brzo i prave podatke o odnosima i učestalosti svakog od trenutnih sojeva, ali ono što možemo da pretpostavimo jeste da su kod nas aktualni dominantno delta i omikron soji, koji jeste dokazan, ali kažem, ne znam još uvek tačno učestalost jednog i drugog, niti sam uspio da pronađem takve podatke egzaktno.
Dobro, omikron varijanta o kojoj se sve češće govori širi se znatno brže od do sada poznatih sojeva. Da li je to zapravo jedina karakteristika po kojoj se ona izdvaja, naravno ukoliko je poredimo sa prethodnim?
Da, prema nekim podacima naučnika iz Belgije, omikron varijanta se širi 3 do 6 puta brže nego delta soj, što je ogromna prednost za virus, naravno ne i za nas. Treba podsjetiti slušalce da zapravo da svaki novi soj koji dostigne nivo soja koji izaziva zabrinutost je do sada imao značajno veći stepen prenosa u odnosu na evolutivno prethodne sojeve. Još uvek nije jasno poreklo omikrona, to jest on se dosta razlikuje od prethodnih sojeva i verovatno je evoluiralo paralelno sa ostalim sojevima, ali stručnjaci smatraju da je evoluirao i u specifičnim uslovima prirodne selekcije. Treba biti svestan da svakodnevno nastaju novi sojevi. Neki od njih postaju zapaženi tek kad se dovoljno prošire u populaciji. Retko možemo da uhvatimo trenutak kad je neki soj nastao, već hvatamo verovatno znatno kasnije periode. Ono što podaci govori jeste da omikron soj ima značajno više mutacija u proteinu šiljka preko kog inače ovaj virus i ulazi u ćelije domaćina, te i lakše zaobilazi tu neku, da kažemo, prvu liniju odbrane, to jest neutrališuća antitela indukovana prethodnim zaražavanjem ili vakcinacijom. Tako da, ljudi koji su ranije oboleli od COVID-a ili su vakcinisani mogu da se zareze i ovim sojem, ali se ne očekuje da se značajnije, da ovaj soj upravo zbog prethodne izloženosti vakcinacije izazove neku težu kliničku sliku.
Spomenuli ste da osobe koje su se ranije zaražavale mogu ponovno da se zaraze, znači suština je tako, ako dobro razumemo, u broju antitela ili ne?
Pa ne, virusi evoluiraju upravo neutralizirajući ili neutrališući antitela, predstavljaju, da kažemo, neku prvu liniju odbrane koje uopšte dozvoljavaju ili ne dozvoljavaju infekciju. A virusi najbolje mutiraju da zaobiđu ova antitela. Dakle, sama težina kliničke slike zavisi od ukupnog imunskog odgovora i nadam se ovaj, da smo jasnije dosta naglasili da su brojne komponente uključene u odgovor, ovaj, pre svega te ćelije, NK ćelije i sve druge koje zapravo pomažu imunskom odgovoru da se lakše izbori sa virusom. Ne možemo direktno govoriti niti postoje takve podatke koji mogu na osnovu jednostavnih metoda i merenja da utvrde kako će neko da prođe, niti kako će i da li će da bude zaražen novim sojevima. Ono što je važno jeste da se izazove kompletna imunska memorija bilo vakcinacijom, pre svega vakcinacijom, a nažalost i nekog ko mora da proleži. I ono što jeste već dosta dobro potvrđeno u raznim naučnim studijima jeste da kod takvih osoba bilo koja nova infekcija izaziva značajno lakšu kliniku.
Ako se slažete, doktore Tomiću, predlažem da se opet vratimo na omikron varijantu. Da. O simptomima koji se za nju navode, a ima ih prilično, čini se da je gotovo svako od nas COVID pacijent.
Da, ja bih samo volao da istaknem da se čini da omikron zaista izaziva lakše simptome odnosno na delta, ali pojedini podaci čak i govore da ovaj soj i više napada gornje disane pute i ređe izaziva recimo upalu pluća. Međutim, treba biti oprezan, to je ne shvatiti ovu činjenicu kao definitivno, jer realno nema još dovoljno naučnih podataka koji će realno proceniti kakvu težinu kliničke slike izaziva omikron. Čak i da češće uzrokuje recimo lakšu kliničku sliku. Postoje i osobe koje će da razvije težu. Tako da nije jasno da li će onda na račun bržeg širenja i povećanog broja ljudi koji su zaraženi na ukupnom broju ljudi zapravo imati više, manje broje hospitalizacije i umrlih od COVID-a ili ne. Te u tom smislu ne treba olako shvatati ni omikron son. Što se tiče samih simptoma od omikrona, jako može da deluje da je gotovo svako od nas COVID pacijent, mislim da to nije baš takav slučaj. Virusi, pogotovo respiratorni, imaju neke najčešće simptome i naravno neke koje se javljaju ređe. Preporuke lekara su svakako ako postoje tegobe koje liče na respiratornu infekciju da se ljudi testiraju i u tom smislu PCR jeste najpouzdaniji za utvrđivanje prisustva virusa u nazofarinksu. I u tom smislu što više testiranih imaćemo i realnu sliku i oko simptoma i oko kontakata, pa i bolju sliku i kako se širi i generalno praćenje toka epidemije.
Rekli smo tokom razgovora da omikron varijanta koronavirusa daje blažu kliničku sliku i sa tim želim da vas pitam da li možemo da zaključimo da na osnovu toga naravno pandemija koronavirusa slabi ili da se bliži kraju?
Da, kažem, već sam pomenuo da nema definitivnog zaključka da virus slabi i kakav je opšti efekat na zdravlje čoveka, ali i ljudske populacije. Mislim da će i ova godina svakako biti u znaku korone i brojnih načina raznih borbe protiv nje. Sve više podataka govori da će ovaj virus kao i prethodni sporadic koronavirusa postati endemski, to jest ostati u humanoj populaciji. Recimo studije na drugim humanim koronavirusima, danas poznatim samo kao virusi koji izazivaju običnu prehladu, su pokazali da i ovi virusi konstantno mutiraju određenom nekom stopom i to mutiraju u pravcu za obilaženje humoralnog imuniteta, to je pre svega onih neutralizirajućih antitela, te da sve slabije ova antitela sve slabije uspevaju da zadrže nove sojeve. Ovo i jeste slučaj i sa koronavirusom. Tako da, međutim, ono što je svakako već utvrđeno kao činjenica i naši preliminarni podaci iz istraživanja u okviru Vaccelere studije koje se sprovodi u INEP-u i u saradnji sa medicinskim fakultetom i Batutom, pokazuje zapravo da te ćelijski imunitet dosta dugo traje i drugi su već pokazali da čak i memorijski imunitet indukovan drugim humanim koronavirusima zapravo predstavlja delimičnu zaštitu i od SARS-CoV-2 virusa.
Ali možemo, gospodine Tomiću, da se složimo sa činjenicom da omikron varijanta koronavirusa daje blažu kliničku sliku nego prethodne?
Na izgled tako deluje, ali kažem, moramo da ja bih pre sačekao već vrlo jasno objavljene recenzirane podatke u naučnim časopisima. Pre toga bi se naravno svakako bi pozvao na mere opreza dok se definitivno ne utvrdi tako nešto. Bilo bi dobro, ja kažem, svako ima tu želju da zapravo ovo postane, da kažem, bezazleni virus, ali ovo nije vreme za ovakve odluke. Kažem, blaža klinička slika s jedne strane može da bude posledica prethodno formiranog imuniteta, bilo prokužavanjem ili vakcinacijom. Pomenuo sam da te ćelijski imunitet značajno doprinosi smanjenju i simptoma i hospitalizacije i tako dalje. I ono što je važno istaći jeste da te imunitet jako dobro se formira prema antigenima virusa koji ne mutiraju toliko često kao S protein. I poznato je da, recimo, kao što sam rekao, kažem, te ćelije čak ako su se formirale na jedan svoj koronavirus, pružaju protekciju prema drugom. Ja se iskreno nadam da i same mutacije virusa idu u pravcu toga da on ne izaziva upalu donjih disanih puteva, ali kažem, moramo da sačekamo podatke i nadam se da će nauka dati brzo odgovor na ovo pitanje.
Doktore Tomiću, moram da konstatujem i da oprez koji vi iskazujete kada je reč o omikron varijanti iskazuje i Svetska zdravstvena organizacija, koja konstatuje da omikron varijanta nije tako bezazlena kao što se čini.
Tako je, i u tom smislu se potpuno slažem sa tim stavom. Treba sačekati precizne podatke, treba se držati mera opreza, štitite se prema preporukama medicinskog dela kriznog štaba, redovno vakcinisati se, ne samo protiv korone, nego i protiv sezonskog gripa koji je aktuelan, tako da sve mere opreza treba i dalje da stoje na snazi.
Doktore Tomiću, početkom nedelje na Kipru je identifikovana i nova varijanta virusa, to je Deltakron. Šta se u ovom trenutku o njoj zna?
Pa, ono što sam uspio da pronađem je vrlo malo. Kažem, još uvijek nije sa sigurnošću utvrđeno da li je ovo zapravo pravi soj ili greška u interpretaciji rezultata sekvenciranja. Vrlo je važno i za nas naučnike i pogotovo za novinare da se ne rukovode samo izjavama, već da proveru pouzdanosti nekih informacija potraže i u naučnim časopisima. U objave rezultata u naučnim časopisima ima jedan sistem, a to je sistem recenzije koji obezbeđuje zapravo jednu objektivnost. Koliko god se on činio spor, ona se zapravo štiti od nepotrebnih strahova i dezinformacija, tako da ne treba se, da se tako izrazim, pecati na bilo kakve objave, nego stvarno svako ko identifikuje nešto mora to da objavi u naučnom časopisu što pre.
Koliko bi trebalo da nas zabrine virus flurona koji se pojavio u regionu, a objašnjava se, evo sad ću ja da citiram, kao blizanačka epidemija sezonskog gripa i koronavirusa?
Da, nije u pitanju jedan virus, u pitanju je koja infekcija, dakle infekcija jednog domaćina sa dva tipa virusa, pa je nazvan pod jednim nazivom, što je opet verovatno rezultat više bombastičnog naslova nego šta je realno u pozadini toga. Generalno potpuno je očekivano i moguće, mada ne i često, da postoji koinfekcija domaćina sa jednom ili dva virusa. Pogotovo kad je epidemija i korone i gripa aktualna. I ne samo da su poznate koinfekcije sa dva virusa, nego recimo vrlo je česta koinfekcija koronavirusom i brojnih bakterija koje mogu da zaraze već zaraženog domaćina, pogotovo onog u težem kliničkom stanju, kome je znatno oslabljen imunski sistem. Postoji fenomen, kažem, opisan je generalno fenomen gde infekcija jednim virusom zapravo štiti od infekcije drugim, ali to je kod onih infekcija, recimo, koji izazivaju jak interferonski odgovor kod domaćina. Te stavljaju organizam u jedno stanje, opšte stanje antiviralne zaštite. Međutim, opet, mehanizmi delovanja koronavirusa su takvi da on zapravo utišava i sprečava ovakav interferonski odgovor, te je svakako moguće da zapravo domaćin bude koinficiran sa dva tipa virusa. Ne bi očekivao da to bude nešto vrlo često, ali da, jeste moguće.
Doktore Tomiću, pandemija traje već više od 2 godine, da li možemo predvideti njen dalji tok?
Ja bih iskreno volao, ali kažem, moguće da epidemiolozi imaju nekakve bolje projekcije i mnogo su stručni po pitanju praćenja samog toka, ali i prema kažem, razgovoru u onom što pratim i prema informacijama Svetske zdravstvene organizacije, još uvijek nas očekuje neizvestan period i važno je da ljudi se aktivno uključu u brigu o svom zdravlju, a to je za početak pridržavanje mera, redovna vakcinacija po preporukama stručnjaka i mislim da nema nikakvog osnova za opuštanje u tom smislu.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je dr. Sergej Tomić, imunolog i biolog Instituta za primjenu nuklearne energije. Hvala vam još jednom, doktore Tomiću, na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Da, hvala vam. Ci piace giocare, facciamo le maracchelle quando bisticciamo, ti stringo la faccia e ti metto la mano sul cuore e sorridiamo quando ti arrabbi, è una faccia dolcissima, siamo due scemi e sì che mi piace alla follia, fai quelle facce e mi tieni il broncio, oh se ti tolgo il trucco, oh ma lo sai che sei ancora più bella, 4 di notte e luci si spengono, i cuori si bruciano e fanno le scintille, la città da da di noi si da da da, c'è ancora che da bambino per le figurine, la paranoia, ya, se poi te ne va, va, vai, e le braccia di una spiatra, non fermano il tempo come con le tue, sì. Se te ferme le lancette, siamo su le giostre, salgo io e poi sali pure tu nel mente, guardiamo dall'alto, mezzo continente, se guardi contro tutta Marte, se guardi contro tutta Marte. Troppi complimenti, baciami subito, che manco mi accorgo, il cielo non è solo il nostro, ma il battito sì, quando le guance rosse e gli occhi di ghiaccio, oh, rimango di succo, oh, quando mi dici siamo imperfetti, 4 di notte e le luci si spengono, labbra si incollano e dopo non si staccano mai.
U magazinu proveravamo i kakva je epidemijska situacija u Rumuniji. Zato je na vezi Saša Malimarkov, profesor Srpske gimnazije, Dositej Obradović u Temišvaru. Dobar dan, profesore, hvala što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan i želim u prvom redu da čestitam svima srećnu pravoslavnu novu godinu.
Hvala također. Profesore, kako se Rumunija bori sa koronom, beleži li i ona porast broja zaraženih?
Da, upravo od jedno dve nedelje se nalazimo na usponu, da kažem tako, tog petog talasa, kojeg su nas upozorili već stručnjaci pre ovih zimskih praznika, tako da Rumunija je negde sa oko 10.000 slučajeva dnevno već za 2 dana.
A koje su mere sve na snazi?
Pa trenutno od nedelju danas je ponovo maska na svim otvorenim prostorima, znači do sada je bilo uoči praznika jedino na tamo gde je gužva, ali sada su na svim otvorenim prostorima obavezne maske i odnosno maske ove, znači ne tekstilne, znači ono ili FFP2 ili ona hirurške, one medicinske maske i ne može nigde da se vozi bez, to jest osim supermarketa, bez zelenog sertifikata, kafići, restorani, državne institucije. Sad kod državnih institucija zeleni sertifikat podrazumeva i test, ali za kafiće, restorane i ostale prodavnice jedino vakcinisani i oni koji su prelažili bolest.
A kakav je vaš utisak? Da li se građani pridržavaju tih propisanih mera?
A znate kako, zavisi. Uglavnom kazne su dosta velike. Sad, znate šta, po gradovima to uglavnom se pridržavaju, ali sad i tamo gde su manji slučaje, manji broj slučajeva, tamo građani ne poštuju toliko mere, pošto vide da situacija je bolja, pa onda ne poštuju ni mere, a onda se obrne situacija, da kažemo tako.
Kako protiče inače imunizacija, u kom broju se ljudi vakcinišu?
Pa, po zadnjim podacima, Rumunija ima oko 8 miliona, izvinjavam se, osoba koje su primile vakcinu. To znači negde oko 40% od ukupnog stanovništva, sad tu su malo se rastavili oko toga da li Rumunija stvarno ima 19 miliona stanovnika još i da li je to realna cifra, ta od 40%, ali tih što su preko 12 godina, to je negde procenat veći, to je 46%. Uskoro za krajem meseca počinje i proces vakcinacije onaj kategorije od 5 do 11 godina.
Znamo da je srpska zajednica u Rumuniji brojna, na koji način sve i u kojoj meri ova epidemija utiče na naše sunarodnike u Rumuniji?
Pa eto, utiče zato što možda na drugačiji način bi proslavili ove praznike u kojima smo sada. Naročito je to i događaj što je bio sinoć, recimo noć Srpska pravoslavna nova godina, ona se uvek slavila u restoranima po Temišvaru, tu su dolazili pevači iz Srbije, tu se pridružili uvek i Rumuni na ove naše zabave, da kažem tako, ali to sve sada u krugu porodice se to radi, znači izbjegavaju restorani, ili čega funkcionuju su samo po kapacitetu 30%, tako da nema više onog što je bilo, bar za sada.
Da. I evo, pri kraju razgovora, rekla sam na početku da ste profesor u Srpskoj gimnaziji u Temišvaru. Kako škola funkcioniše, da li radi trenutno, gde su đaci, kako su đaci i vi profesori i kako se uopšte odvija nastava?
Pa, trenutno smo na online, naša škola, zato što smo imali nekoliko slučajeva sad posle božićnih praznika. Ali danas se i menja zakon u Rumuniji, da zakon pravila nekada, na primjer škole prelaze na online jedino ako u okrugu, u županiji, kako je to kod nas, 70% od mesta na ovoj u bolnicama su zauzete, znači nema više. Do sada je važilo ono da ako pređe preko 3% zaraze na 1000 stanovnika, onda škole koje nemaju vakcinisanih 60% nastavnika idu na online, ali mi smo imali sad slučaje ove sa posle Božića u nekoliko razreda.
Da, što
verovatno u ponedeljak se vraćamo na fizičku nastavu, u ponedeljak, utorak vraćamo se na fizičku nastavu.
Hvala vam najlepše, profesore, želim vam svako dobro, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Naš sagovornik bio je Saša Malimarkov, profesor Srpske gimnazije Dositej Obradović u Temišvaru. Hvala vam.
J'ai ton sourire en ligne de mire, pourtant je sais qu'il ne sera plus pour moi. J'ai nos délires, nos souvenirs, pourtant je sais qu'ils seront derrière moi. Je vois ton corps malgré mes efforts pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois. J'ai beau tout faire comme ils disent pour sortir de ton emprise, tu es là malgré moi. Je voudrais soigner mon esprit car ils disent tout ce que je suis.
parfum. Pourtant tu sais, ton odeur ne s'oublie pas. Même essayer d'autres chagrins. Maintenant je sais, c'est le tien qu'on n'oublie pas. J'ai beau tenter d'autres besoins pour t'oublier, et pourtant je te vois où que je sois.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Gomex, vikend akcija.
Kafa C 200 grama 199,99. Suva pečenica Gačić, cena za 100 grama 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Draga deco, Tide i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, govori o tome zašto voli roman Petrijin venac Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Kuda?
Grocka. Šetnja kroz staru čaršiju.
Kulturno-istorijska prostorna celina od velikog značaja za našu zemlju je Gročanska čaršija, a u centralni registar ambijentalnih celina je upisana pod brojem 2 odmah nakon Knez Mihajlove ulice u Beogradu.
Nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
U
Ove nedelje, od kada su se spustile temperature i u većini delova zemlje pao obilan sneg, realno svi se klizamo i hodamo kao po jajima i straha od pada i povreda. U Beogradu je dnevno beleženo gotovo 200 ortopedskih intervencija koje su uzrokovane padom na zaleđenim površinama. O ovoj sezonskoj pojavi koja inače puni ortopedske bolnice i operacione sale, sada razgovaramo sa primarijusom doktorom Kenanom Senohradskim, načelnikom intenzivne nege ortopedske klinike Kliničkog centra Srbije. Doktore Senohradski, najpre hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu i najpre da vama i svim vašim slušateljkama i slušalcima čestitam novu godinu i zaželim dobro zdravlje i da ne dolaze kod nas.
Tako je, to isto i mi sebi želimo. Doktore, da li je bilo mnogo povreda ove nedelje izazvanih padovima po ledu? Da li je i koliko povećan broj pacijenata u odnosu na neke obične suve prosečne dane?
Nama je tu običajno sezonska bolest, to bi se reklo, klizanje leda, ali čini mi se da su ove godine pravovremeno mediji se uključili i da su ljudi uglavnom poslušali savete mojih kolega koji su upozoravali, tako da su za sad uobičajeni neki brojevi pregledanih i hospitalizovanih za ovaj zimski period.
A koliko su ove povrede koje nastaju kao posljedica pada teške i šta najčešće strada?
A da vam kažem nešto, ono što narod kaže, bolje sprečiti nego lečiti. Mislim da narod mora prvo da bude svestan kakva je situacija napolju, da je temperatura u minusu, da je led. Znači, moramo da se adekvatno obučemo i pripremimo. Znači, najbolje dobre cipele sa dobrim đonom koji se ne kliže, a kad dođe do povrede, onda je već, što se kaže, kasno. Povrede su uglavnom ili istegnuće ili uganuće, što se smatra lakšim telesnim povredama, ali nažalost ima i dosta preloma. Najčešće su prelomi ručnog zgloba, a onda idu prelomi skočnog zgloba, kukova, tako da to već zahteva bolničko lečenje i operativno lečenje koje traje nekad i mesecima.
E sad, doktore, ako se to i desi, taj pad, možda će vam se učiniti glupo pitanje, ali kako je najbolje pasti? Postoji li dobar savjet ako već mora da se padne, kako da se padne?
Eto, dobro da vam kažem, ko je se bavio skijanjem, u skijanju postoje te tehnike padova, pa isto to važi što se kaže i za hod. Znači, kao što postoje zimske gume za vozila, tako postoje i odgovarajuće cipele za zimu, ali ako već dođe do proklizavanja, znači tu je bitno da se ne žuri. Znači, nema žurbe, nema trčanja, nema jurnjeve, znači spori i sitni koraci, jer je čovjek sačinjen tako da ga čini bipedalni kot, što znači da je u svakom drugom trenutku na jednoj nozi. Tu postoji ti kinetički lanci i biomehanika koraka, tako da je ti oslanjanje na nogu, a koja je već bila u iskoraku i na koju treba da se dočekamo, bitno da se dočekamo sa prednjim delom stopala, tako reći sa prstima koliko je to moguće, ili sa punim stopalom, a nikako na petu. Mm-hmm. I ako se dočekamo na petu, onda nam se jednostavno ta noga ismagne i isklizne put napred. To je jedna stvar što se tiče donjeg ekstremiteta i nogu. Što se tiče ruku, bitno je da u tim rukama ne nosimo mnogo stvari, što je da te ruke budu slobodne, da bi mogli da s njima pri padu se dočekamo najbolje na šake, ako je to moguće, pa taman ako već mora nešto da strada, boje sada ručni zglob nego i lakati rame. I postoji taj fenomen otvorenog padobrana, znači čovjek kad gubi ravnotežu ili kad je neka nadolazeća opasnost, jednostavno da bi zaštitio glavu i telo, on ispruža ruke i dočeka se na ruke. Bitno je, kažem, proširiti tu težište, znači spustiti ga što niže, znači blago savijena kolena, kukovi, na nekoj širokoj osnovi da se hoda.
Posljedice, naravno, mogu da budu različite u zavisnosti od vrste povreda, ali koliko treba prosječan oporavak od povrede izazvane padom na ledu?
A da vam kažem, teško je tu naći prosjek u zavisnosti od toga koji je zglob ili koja kost zahvaćena. distorzije, znači ugrnuća skočnih zglobova traje po nekoliko nedelja, u smislu nedelju dve dana dok se taj otok ne povuče, krvni podliv i tako dalje, ali posle toga nas čeka još neka fizikalna terapija, tako da to obično bude mesec dana. A ako se priča o prelomima, onda je tu imobilizacija najmanje 3-4 nedelje i posle toga opet fizikalna, što znači to već prelazimo u neka dva meseca, tako da
potraje.
Potraje, tako da. I nije isti oporavak kod nekog ko ima 20 godina i kod nekog ko ima 80 godina.
Ono što je možda za sve značajnije, to je koliko je ova sezonska stvar opteretila redovne poslove ortopedije.
A mi smo nekako utrenirani u to i zna se kad dođu ovi zimski meseci da je povećan obim posla i svakogodišnje dobe nosi neku svoju patologiju. Nas ima relativno dovoljno u neko normalno vreme, ali s obzirom da je sad ova pandemija, da smo angažovani u COVID bolnici u Batajnici, da je dosta ljudi obolelo što medicinskog, što ono medicinskog kadra, da ne kažem trećina ljudi je van stroja. Mnogi od nas još nisu iskoristili ni odmor iz 2020. Jednostavno je to sve nekako prenapregnuto, ali mi smo navikli da nekako živimo i radimo po takvim uslovima, tako da se uvek ima kolegijalnost i uvek se nekako pokrivamo i uvek se dobijamo i sve se to odradi, što bi se reklo.
To sam baš i htjela da vas pitam za kraj, nezavisno od leda i snega, koliko vas je u principu epidemija u posljednje dve godine usporila, prikočila, koliko uspevate da postignete vašu uobičajenu dinamiku pregleda, operacija, kako je stanje na klinici?
Pa dobro, zna se da u ovo vreme se obim posla povećava i jednostavno smo na to pripremljeni, tako da niko nije došao u urgentni centar, a da nije zbrinut. Znači, svi se oni pregledaju, ko treba da se primi, da ostane na bolničkom lečenju, ostaje. Kažem, deficit je kadrova, ali svi oni budu vrlo brzo u nekoliko dana po prijemu operisani. Normalno, ovi stariji ljudi imaju još drugih komorbiditeta, pa moraju se pripremiti internistički i da dobiju od anestezijologa dozvolu za operaciju, ali u roku od nekoliko dana su oni već operisani, zbrinuti, ostaju tu još nekoliko dana posle operacije i za desetak dana svi oni idu manje više posle operacije 15 dana kući. Posle toga normalno ih čeka fizikalna terapija, da li u domu zdravlja, da li u nekom rehabilitacionom centru, ali sve to funkcioniše. Napeto, napregnuto, ali svakodnevno se operiše, svakodnevno se radi. Na svu sreću sad je dosta ovih drugih kliničko-bolničkih centara u normalnom režimu rade, znači nisu COVID bolnice, tako da nam i oni pomažu, Institut ortopedske bolnice Daljica, Vojna medicinska i ovi drugi kliničko-bolnički centri, sve to kad sam funkcioniše, tako da je nekako raspodeljeno na razumne delove.
Kako se mora. Doktore, evo, pri kraju smo razgovora, nisam vas pitala, možda bi trebalo upravo zbog te prenapregnutosti sistema, kada se desi pad i ne znam, nastupi na primjer otok, crvenilo, da li je svaki taj otok nužno znači prelom? Hoću da vas pitam, da li je svaki pad nužno treba da znači odlazak kod lekara ili čovjek možda da popričeka, koji je to simptom kada on stvarno treba da ode i da zatraži pomoć?
Pa nažalost, mnogi ljudi ne dođu odmah, što ja ne smatram da je ispravno. Znači, prvi simptom svake neke povrede je bol. Bol je obično praćen otokom. Otok izaziva bol, otok ide i krvni podliv ili čak i deformitet ako se radi već o prelomu i smanjena funkcija tog dela tela. Znači, da li je to ručni zglob, da li je kuk, nema što je da ustane da se osloni. Moj savjet je da svi dođu da se pregledaju, jer u urgentnom centru će svi biti zbrinuti, bit će brzo obavljeni pregledi i bolje je da znaju na čemu su, nego li da čekaju 2, 3, 5 dana nadajući se da će to proći, da će biti bolje, pa onda dođu. Jer je velika opasnost da se ti prelomi za koje ljudi misle da nisu polomili ruku ili nogu dovedu do još nekih većih komplikacija, do oštećenja drugih struktura, nekih tkiva tog povređenog dela tela. Tako da je moj savjet, ukoliko postoji mogućnost, uvijek postoji ili hitna pomoć ili neki komšija ili neka rodbina da ih dovedu u urgentni centar i da znaju na čemu su. Znači, ne mora urgentni centar, bilo koja je zdravstvena ustanova.
Da. Doktore, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda. Verujem da je bilo više nego korisno. Mi vam svi želimo dobro zdravlje, posebno u vreme snega i leda, ali i inače.
Hvala veliko, ako mi dozvoljavate samo još da upozorim naše dragi sugrađane da temperatura već polako prelazi u nulu i u plus i da moraju da vode računa i o ledenicama i o tapanju krovova, ovaj snega sa krovova koji isto tako može da ih povredi. Znači,
opasnost je i od dozdo i od ozgo.
Tako je.
Hvala, hvala, najlepše.
Supli oprez.
Tačno, hvala vam najlepše.
Čuvajte se, hvala vama, sve najlepše.
Za Radio Beograd govorio je primarius dr. Kenan Senohradski, načelnik intenzivne nege ortopedske klinike Kliničkog centra Srbije. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. U drugom satu razgovaramo o predstojećem referendumu sa Radovanom Lazićem, predsjednikom Upravnog odbora Udruženja tužilaca i zamenikom javnog tužioca u apelacionom javnom tužilaštvu. Ostanite uz nas.
Godina zaglavljen u ljigu na putu za veliki sivi grad konobar uredno toči pića ispravlja stvarnost gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad kafana stanica monolog gde sam izgubio cilj kako je inertnost pomutila misli kad sam napuštao svoj dom jasno sam video svetlo na kraju tunela zašto se moja želja za letom pretvorila u par taj moj prijatelj je želeo da leti visoko biciklom da se provoza oko meseca sve što je dobio bilo je prst u okom šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog meseca zašto se njegova želja za letom pretvorila u par ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni čavo sve vešto u monolog zavučen jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par zato sam konobaru rekao račun molim sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej pustio da me nosem dok ne progledam gde sam dok se ne setim ko sam dok se ne setim ko sam dok se ne setim ko sam a rotacije po betonu moja senka da vesla na putu za veliki na putu za veliki na putu za veliki sivi grad 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 aj 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 aj
11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Federalnom sudu u Melbourneu počelo je saslušanje u slučaju najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića. Saslušanje je pred sudijom Antonijem Kellyjem. Podsjetimo, ministar za migracije u australijskoj vladi Alex Hock poništio je ovoga jutra vizu najboljem teniseru sveta uprkos sudskoj odluci, a Đokovićevi advokati su uložili žalbu na tu odluku. Ukoliko odluku ne ospori pred sudom, Đoković će biti deportovan iz zemlje, a preti mu i zabrana izdavanja vize za Australiju u naredne 3 godine. Kako prenose mediji, Đoković neće biti u pritvoru, odnosno neće biti vraćen u imigracioni hotel dok se ne donese pravna odluka i ne dođe do raspleta situacije. Premijer Australije Scott Morrison podržao je odluku ministra Hocka koji je poništio vizu Đokoviću, ističe da je to učinjeno zbog žrtava koje su Australijanci podneli tokom pandemije koronavirusa. A u Srbiji od početka ove godine sve više zaraženih virusom korona, ne smanjuju se ni redovi ispred COVID ambulanti. Da li će biti novih mera, saznaćemo posle 15 časova, kada počinje sednica kriznog štaba. Zdravstvenim radnicima u Srbiji danas se isplaćuje po 10.000 dinara jednokratne novčane pomoći. Ministar Siniša Mali kaže da je podrška države zdravstvenim radnicima kontinuirana, ogleda se kako kroz jednokratna davanja, tako i kroz redovna povećanja plata, istakao je ministar. Predsjednik Aleksandar Vučić je sastao se sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Razgovaraju u Vili Mir, teme su trenutna situacija u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, kao i pretnje sankcijama Evropske unije srpskom entitetu. Vučić će se kasnije u podne u predsjedništvu Srbije sastati sa Srbima sa Kosova i Metohije. Zemlje Kvinte pozdravile su nacionalni referendum o ustavnim promenama u Srbiji 16. januara i pozvale su vladu Kosova da dozvoli Srbima na Kosmetu da ostvare pravo glasanja na izborima u skladu sa ustaljenom praksom. Francuska, Nemačka i Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozdravljaju referendum kao ključni korak u jačanju nezavisnosti pravosuđa, navodi se u zajedničkom saopštenju. Predstavnici Turske i Jermenije danas će u Moskvi početi razgovore o normalizaciji odnosa, čiji će rezultat, kako očekuju u Jerevanu, biti uspostavljanje diplomatskih odnosa i otvaranje granica između dve zemlje. Turska i Jermenija nemaju diplomatske i trgovačke odnose 3 decenije i radi se o prvom pokušaju uspostavljanja veza od mirovnog sporazuma postignutog 2009. godine, koji nikada nije ratifikovan. Severna Koreja je ispalila neidentifikovani projektil u pravcu istoka, 3. takav test za 2 nedelje, saopštila je vojska Južne Koreje, prenose agencije. Japanska obalska straža navodi da bi ispaljeni projektil mogao biti balistička raketa, prenosi Reuters. To je 3. lansiranje koje je Severna Koreja izvela ove godine. Prethodno su 5. i 11. januara ispaljeni projektili, a Pjongjang je saopštio da je uspešno testirana hipersonična raketa. U Srbiji danas toplije vreme sa dužim sunčanim periodima i vetrovito, temperatura od 2 do 8 stepeni. U Nišu ovoga jutra -6 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 1 stepen, u Beogradu +3. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, vazdušni pritisak 1014 milibara, vetar iz pravca zapada, duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radioservisa. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija tačno u podne. Mi vam preporučujemo da ostanete na istim talasima. Očekuje vas 2. sat današnjeg magazina. Sa vama je Ana Tomašević. Do slušanja. Prijatno.
Cantarsi un addio. crescendo, Dio di miei guai, vita pure annuncia un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo.
Sati i 8 minuta, dobrodošli u drugi sat magazina koji počinjemo razgovorom o predstojećem referendumu. Zašto je januarski referendum o izmenama Ustava u delu pravosuđa važan za status javnih tužioca, koje u buduće neće birati parlament nego Visoki savet tužioca? U kojoj meri predloženi amandmani smanjuju uticaj politike na tužilaštvo? O tome šta promene donose pravosuđu, a šta građanima, razgovaramo sa Radovanom Lazićem, predsjednikom Upravnog odbora Udruženja tužilaca i zamenikom javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu. Dobar dan, gospodine Laziću, hvala vam što ste uz nas.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Koji bi bio vaš najkraći odgovor na pitanje zašto se menja Ustav u delu o pravosuđu?
Ustav se menja, znači, iz više razloga. Prvi razlog je zbog toga što postoji, znači, ocena da jednostavno je prevelik uticaj politike, političkih organa na izbor u prvom redu predsjednika sudova i javnih tužilaca, pa onda i na svih ostalih sudija i zamjenika javnih tužilaca, što u značajnoj meri, znači, onemogućava da sudstvo zaista bude nezavisno, a tužilaštvo da bude samostalno, opet to znači svakako nedoprinosi razvoju vladavine prava u našoj zemlji. To je jedan, znači, opšti princip. Drugi problem je zbog toga što je to i jedan deo naše agende na evropskom putu, odnosno u postupku pridruživanja Evropske unije, gde se praktično kao uslov za pridruživanje Evropskoj uniji postavlja, znači, nezavisno, slobodno i odgovorno sudstvo i tužilaštvo.
Dakle, u okviru pregovora za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija se obavezala na promenu Ustava, i to baš u delu koji se odnosi na pravosuđe. Pa koliko u buduće izmene...
Pazite, Srbija se obavezala pre toga samo i sebi, ne Evropskoj uniji. Jel, pre donošenja akcijnog plana za poglavlje 23, Republika Srbija je donela nacionalnu strategiju reforme pravosuđa od 2012. godine, znači u kojoj je već postavila za cilj promenu Ustava.
Dobro. Do sada je javne tužioce birala Skupština na predlog vlade, što se smatralo potpuno političkim procesom. Ukoliko se usvoje predložene izmene Ustava, u buduće će to činiti Visoki savet. Da li vi verujete da će struka prilikom izbora biti manje podložna političkim uticajima?
Pa to da vam kažem, to ne znam. Mislim, zaista to ne mogu da govorim koliko će biti podložni članovi Visokog saveta tužilaca. Znači, sada imamo sistem da javne tužioce na predlog vlade bira Skupština. Po novom sistemu, ukoliko do njega uopšte dođe, ako znači referendum uspe, prvo bi trebalo da razjasnimo, javni tužioci sadašnji će biti glavni javni tužioci, a zamenici postaju javni tužioci i sve će ih birati Visoki savet tužilaca. Osim vrhovnog tužioca koji i dalje bira Narodna skupština, ali kvalifikovanom većinom i na predlog Visokog saveta tužilaca, ne kao do sada na predlog vlade. Koliko će članovi, znači tih pet izbornih članova tužilaca i vrhovni tužilac kao šesti član Visokog saveta tužilaca imati snage, znači da se odupru i da nametnu u Visokom savetu tužilaca stav struke kao dominantan stav saveta, to je sad pitanje i ličnog i karaktera i snage i volje, znači oni koji će biti u tom testu. Ali svakako, znači ono što možemo, ne može se reći, znači da u Visokom savetu tužilaštva neće biti uticaja politike. Tu će biti četiri predstavnika Skupštine koji ne bi trebalo da budu političari, ne bi smeli da budu članovi političkih stranaka, ali su i to predstavnici Skupštine. Tu će biti i ministar pravde, dotuče će bez prava glasa u nekim pitanjima, ali će biti prisutan. Znači neki kanali političkog uticaja su ostali kroz sastav Visokog saveta tužilaca, ali ipak u Visokom savetu tužilaca će biti dominantan, odnosno većinski glas struke. Da li će to zaista obezbediti susnu većinu, to je sad,
pitanje. U domenu ličnog, mislite, da.
Članove, ili tako je, u domenu ličnog svojstva i karaktera samih predstavnika u Visokom savetu tužilaca.
Da, možete li nam sada objasniti kakva je evropska ili svetska praksa, budući da postoje primjedbe da mnoge zemlje članice Evropske unije biraju sudije i tužioce u parlamentu, a mi smo se opredelili, to jest država, za ovu drugu varijantu?
Pa ne samo u parlamentu, imate na primjer Nemačku ili Holandiju, gdje sudije i tužioce bira ministar, odnosno imenuje ministar. Evropska praksa je drugačija. Da, suština je znači da sudstvo bude nezavisno, a tužilaštvo, po mojom mišljenju, bi trebalo biti nezavisno, ali barem da bude samostalno, znači neki niži stepen autonomije od nezavisnosti. E sada, u onim zemljama Evropske unije, gde politička tela, bilo da je to parlament ili vlada, ili čak sam ministar biraju sudije, to nije problem ukoliko su te sudije nezavisne. I ako to politička tela ne zloupotrebljavaju na taj način da vrše pritisak ili bilo kakav nedozvoljeni uticaj na sudije i tužioce. U Nemačkoj ministar bira sudije i tužioce, ali ministar nikada ne traži nešto od sudije i tužioca, ne kako da presudi od sudije ili kako da optuži od tužioca ili koga da optuži. Jednostavno, ministar to ne radi. Kada bi ministar to uradio i kada bi se zato saznalo, to bi bio takav skandal da bi ministar morao da podnose ostavku, a možda bi čak pala i vlada. E, kod nas je malo drugačija politička kultura i drugačija tradicija. Znači, zbog toga su nama potrebne garancije nezavisnosti. Šta hoću da kažem? Znači, u tim zemljama o kojima ste govorili, postoji stvarna istinska nezavisnost sudstva i samostalnost, pa u nekima, čak i zemljama i nezavisnost tužilaštva. I ona nije ugrožena, pa je potpuno nebitno ko bira te sudije i tužioce. Kod nas, znači, kod nas jednostavno to nije tako, pošto se politika vrlo često meša u rad sudstva i tužilaštva, vrlo je sklona komentarisanje odluka, pa čak i otvorenim pritiscima ili otvorenom nedozvoljenom uticaju, kod nas su potrebne, znači, garancije te nezavisnosti, da se jednostavno ta nezavisnost zaštiti, da se ne dozvoli ni mogućnost neprimerenog uticaja.
Koji je postupak, gospodine Laziću, predviđen za izbor republičkog javnog tužioca? Da li budućim rešenjima on može ili ne da bude politička ličnost?
Pa ste sad kakav će biti zakon o javnom tužilaštvu, to ne znam, ali po sadašnjem zakonu o javnom tužilaštvu nijedan tužilac i nijedan zamjenik tužilaca ne mogu da budu članovi političkih stranaka, niti mogu da se bave politikom. A kakav će biti izbor, to će se detaljno urediti zakonom o javnom tužilaštvu ukoliko ovi ustavni amandmani budu prihvaćeni. Ono što Ustav određuje, to je da se javni tužilac vrhovnog javnog tužioca bira Narodna skupština tropetinskom većinom, a na predlog Visokog saveta tužilaca. Znači, on ne može izabrati nikoga koga prethodno ne predlože Visoki savet tužilaca.
A kako će se birati članovi Visokog saveta?
Članovi Visokog saveta tužilaca, to će opet biti uređeno zakonom. Znači, to nije ustavna materija, to samo Ustav ne uređuje. Ono što je Ustav odredio je da tužilački članov u Visokom savetu tužilaca, pet izbornih članova iz reda tužilaca, biraju sami tužioci. Sadašnje rješenje je tako da ima šest izbornih članova, ali bira Narodna skupština. Znači, ovih pet tužilaca će birati sami tužioci na opštim izborima u tužilaštvu. Istaknute pravnike će birati Narodna skupština, opet po postupku koji će biti uređen zakonom. Ti postupci nisu uređeni Ustavom, to nije ustavna materija, oni će biti uređeni, znači, zakonom o Visokom savetu sudstva, zakonom o Visokom savetu tužilaca.
I evo na kraju postoji izreka koja se citira među pravnicima da zakoni vrede onoliko koliko vrede ljudi koji ih primenjuju.
Koji ih primenjuju, naravno.
U suštini ste dobar deo ovog razgovora na to i vi aludirali.
Pa vi ste meni postavili da kažete jedno nezgodno pitanje, jel, a to je kako će se sačuvati članovi ovih tela od uticaja. Ja sam bio član državnog veća tužilaca mogu reći da u dosadašnjim sastavima, pa čak jedno vreme u sastavu u kojem sam ja bio, su vrlo često tužioci kojih je bilo 7 od 11 bili u manjini. Odnosno sve ono što je politika htjela da progura kroz Visoki savjet i takav sastav progurala. Nažalost, u našoj temi se već jako dugo neguje činovnička svest i razvija se činovnička svest kod tužilaca, ali ne samo kod tužilaca, nego i kod sudija. I tome su mnoge kolege podlegle. Trebaće vreme da ljudi, kažem, prihvate da se zaista nešto promenilo i da je sada neki drugačiji normativni okvir koji omogućava i napuštanje te svesti. Jedan moj kolega Predrag Milovanović je rekao da sam stvari ovim amandmanima stvara ustavni osnov za promenu svesti. Šalimo, naravno.
Da, dakle vi, da zaključimo, pri kraju smo razgovora, verujete da je predstojeći referendum i ponuđene izmene, da su dobar korak na tom putu da se promeni svest i da se sa tog činovničkog pređena...
Ne bih rekao da su one korak da se promeni svest. Znači, one su jedan korak koji je neophodno preduzeti da bi se ojačala nezavisnost sudstva i da bi se... prvo smanjila hijerarhija u tužilaštvu, da bi se smanjila moć vrhovnog javnog tužioca koji je u stvari najviše podložan političkom uticaju i da bi se ojačala pozicija onog tužioca, sadašnjeg zamjenika koji postupa u predmetu. Znači, to je neophodno da bi se postigle ove stvari. Sad, da li ove stvari treba postići, znate, imate... ne samo kod političara, nego kod pravnika, takozvane suvereniste, koji misle, znači, da je nedopustimo da se Narodne skupštine oduzima takvo ovlašćenje.
Tako je, da, to sam isto htjela da pitam, da.
Da bira ove sudije i tužioce, je vidio Narodna skupština izraz suverenosti suverenosti naroda. Znači, to je, to su stvari, znači, koji, kako ljudi sami vide, znači, stanje u pravosuđu, šta je potrebno uraditi. Ja bih to rekao ovako, oni koji nisu zadovoljni stanjem pravosuđa i nisu zadovoljni zbog toga što misle da politika ima prevelik utjecaj na pravosuđe, znači, onda je za njih su ovi ustavni amandmani dobar korak da se nešto promeni i nužan korak da bi se nešto promenilo. Ne i dovoljen, ali nužan korak da bi se nešto promenilo. Oni, znači, koji misle da je sasvim u redu da Skupština bira sudije i da je to za suverenost naroda, ja potpuno razumem da su oni protiv ovakvih ustavnih amandmana.
Hvala vam, gospodine Laziću, što ste govorili za Radio Beograd i verujem rasvetljili predstojeći referendum, barem iz ugla tužioca i tužilačkih funkcija.
Ako sam malo pomogao, drago mi je, hvala.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju.
Tijetno. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. But I fell hard. I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world. To you.
Jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni. Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva. Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga. Eko.
Evropsko prvenstvo za rukometaše Segedin Budimpešta od 13. do 30. januara. izveštaji, izjave i prenosi utakmica reprezentacije Srbije. Reporter Dejan Nikolić. Radio Beograd, prvi program.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja biće vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta biće otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.
se iz Srbije vraćamo ponovo u Australiju. Pored mene je kolega Vlade Radičević sa najnovijim vestima. U toku je suđenje Novaku.
Preciznije rečeno saslušanje.
Saslušanje,
sudom. Sudija, ono što je najbitnije, sudija inače odložio deportaciju Novaka Đokovića, kome je inače jutros poništena viza za Australiju, do subote, znači sutra do 16 časova. Ali u zavisnosti od procesa, verujem da ta deportacija, odnosno odlaganje deportacije, može da se produži i dalje. Odluka je na osnovu zakona o migracijama, a u mnogim slučajevima to i nije baš zasnovano na dokazima. Sudija Anthony Kelly je najavio da postoji mogućnost i prebacivanja slučaja pred Savezni sud. U svakom slučaju, trenutno se saslušava taj Novakov advokatski tim i u prvom postupku strane su postigle status quo i sada bi to bilo potrebno da se zadrži na tom nivou, da se proces prolongira, da se donese konačna odluka i onda da Novak Đoković konačno krene da igra u ponedeljak. E sad, da li će sud završiti sve ovo u tom kratkom roku, ostaje da se vidi. U svakom slučaju, mi očekujemo da sudija donese tu konačnu odluku o odlaganju deportacije, što znači, ako on to prolongira na neki neodređeni rok, onda to znači da bi Novak Đoković
mogući scenarij.
Da, onda to znači da bi Novak mogao da igra. A da za to vreme traje taj sudski proces. E sad, šta će biti, to ćemo videti u narednim satima. Ono što je u ovom trenutku zanimljivo, to je činjenica da je sudija Kelly ekspresno zakazao saslušanje, dakle nisu prošla ni 3-4 sata, a već sud zaseda posle odluke imigracionog ministra da poništi vizu Novaku Đokoviću. Očigledno da su tu pronađeni neki nedostaci u popunjavanju tih formulara koje je Novak Đoković podneo prilikom ulaska u zemlju i zbog toga imigracioni ministar doneo odluku o poništavanju vize, a sad posle žalbe, za koju je rok inače bio 28 dana, koju su uložili Novakovi advokati, usledilo je i ovo saslušanje koje ćemo pratiti kroz naš program.
Izvesno je dakle da se do sutra ništa neće definitivno znati.
Možda i hoće, to je teško reći u ovom trenutku. U svakom slučaju, dakle, Novak Đoković je slobodan, dakle, da se kreće po Melbourneu do sutra do 16 časova, ukoliko ne bude neke nove odluke sudije Antonija Kelija.
Hvala najlepše, čuli ste Vlada Radičevića. U okviru manifestacije Prestonica kulture turskog sveta 2022. u Beogradu je predstavljen grad Bursa. Predstavnici dva grada očekuju unapređenje ekonomske saradnje i turističko povezivanje kako srpske metropole, tako i Novog Sada, evropske prestonice kulture i zvanično od juče sa Bursom. Nataša Ćimović prisustvovala je promociji ovog turskog grada.
Osjećam se da sam u Bursi od kad sam se probudio. Naravno da će se osjećati, Karagoz. Beograd je turistički grad sa istorijskim vrijednostima i prirodnim lepotama baš poput Bursi.
To je deo turske pozivnice Srbiji da u narednom periodu zajednički razvijaju turizam i svaku drugu saradnju. Nekada prestonica Otomanskog carstva u kojoj su sahranjene sultanije Hurem i Mahidevran, Bursa je danas četvrti grad po broju stanovnika u Turskoj. Po ekonomskoj snazi odmah iza Istanbula. Istorijsko i kulturno nasleđe je nešto čime se najviše diče, ali i zelenilom i parkovima. Gradonačelnik Burse Alinur Aktaš ističe da su vrata njegovog grada širom otvorena za naše građane.
Dragi gosti, želim da kažem da smo u 2022. godini spremni da povećamo međusobnu interakciju između naših gradova kulture. Bursa je, ona je jedan centar kulture svih naroda koji su došli tu iz Grčke, iz Bugarske, iz Bosne, iz Srbije i koji žive tu 100 godina žive. Tako da odnosi između Srbije i Turske na najvišem nivou predstavljeni su u Bursi.
Geçtiğimiz ay Sırbistan'dan...
Bursa je stara 8.500 godina, njom je vladalo 6 država, a danas u tom gradu živi 3 miliona ljudi. Trgovina im je u krvi, te novac prave u svim privrednim granama. Srbija i Turska između ostalog imaju ugovor o slobodnoj trgovini i utaban put za unapređenje saradnje dve zemlje, pa samim tim i gradova, podsjeća gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Dobra saradnja naša dva predsjednika nam sigurno pomaže da ovu našu saradnju između gradova, između lokalnih samouprava unapredimo, a naš je cilj i naš je zadatak da tu dobru saradnju prenesemo na naše ljude i građane i Burse i Beograda. Da napravimo tu saradnju još boljom, s obzirom da i u vašem gradu veliki procenat ljudi vodi porekla iz ovog dela Balkana i da je ta naša veza mnogostruka i na različitim nivoima.
Privrednici iz Turske smatraju da u narednih nekoliko godina spoljno-trgovinska razmjena između dve zemlje može da dostigne 5 milijardi dolara. Stoga i direktor robne berze Burse Ozer Matli poručuje da treba pronaći još prostora za sklapanje novih poslova.
2010. godine itibaren Türkiye i Sırbistan arasında.
Zbog sporazuma o slobodnoj trgovini između Turske i Srbije koji je stupio na snagu 2010. godine, obim spoljne trgovine između strana danas je premašio 1,5 milijardi dolara. U isto vrijeme nepostojanje viza između država doprinosi građanima lakše i bolje upoznavanje i ova situacija značajno doprinosi prihodima obema državama od turizma. Srbija je ključna zemlja za Tursku kako u pogledu bilateralnih ekonomskih odnosa, tako i transporta turski proizvod u Evropsku uniju. Srbija je na 25. mestu sa 209 miliona dolara ukupnih direktnih ulaganja u strane akcije od 43 milijarde dolara koje je Turska u 2020. godini ostvarila u inostranstvu. Sporazum o slobodnoj trgovini između dve države i zlatni period u međudržavnim političkim, ekonomskim i trgovinskim odnosima uzrokuje povećanje turskih investicija u zemlje.
Türk yatırımların da ülkede artmasına sebep olmaktadır.
Turizam, kažu, može biti ta prva spona privredne saradnje. Negde je zapisano da Bursu mnogi nazivaju biserom Bliskog istoka. Leđa joj čuva visoka planina Uludag, a vrata ka svetu drže otvorena obale Mramornog mora, udaljene svega 20 kilometara. Pored Grčke, srpskim turistima je omiljena destinacija za letovanje upravo Turska. U tu zemlju često idu i na produžene vikende. Rekao nam je direktor turističke agencije Plana Tours Milan Vasić, koji je također bio na prezentaciji Burse u Beogradu.
S obzirom da su nam većina destinacija nam je zatvoreno za putovanje bez vakcina, Turska je broj jedan destinacija na srpskom tržištu. Najviše se interesuju putnici za Istanbul, a zatim slede Kapadokija. Kao što znate, danas je prezentacija Burse. To je neka nova destinacija, u blizini je Istanbula i ona će biti isto interesantna za naše turiste. Mi očekujemo uskoro i programe za taj grad Bursu. I naravno, postoje tu dosta istorijskih kulturnih sadržaja koje upotpunjavaju sam grad, nije uopšte mali grad, lep je grad. Znači, aranžmani koji bi se realizovali mimo letnje sezone, znači to bi bilo aktualni sada za, recimo, Dan državnosti, za 8. mart, za Uskrs, za 1. maj i naravno van sezone posle. Znači, to je destinacija koja bi se radila kao city break, ne kao letovanje. Ima tu još nekih destinacija koje su nove, kao što je Kumburgaz, recimo, letovalište pre Istanbula u Mramornom moru, to je isto jako, da kažem, neka letnja destinacija nova, koja je od prošle godine krenula da se radi u Srbiji. Najbrojniji gosti iz sveta u Srbiji su trenutno iz Turske, naravno, računajući Bosnu i Hercegovinu, koje opet, da kažem, naš region dolaze naši građani, ali svakako Turci su broj jedan posetilaci u Srbiji i očekujemo da se ta saradnja i kroz ove direktne letove, kao što znate, otvoren je let Beograd-Ankara, da se tu još poboljša dolazak i da se, da kažem, one učvrste na mestu broj 1, tako da vidimo obostranu tu saradnju.
U turističkim agencijama očekuju da će cene aranžmana za novu tursku destinaciju u Bursu biti povoljnije nego za Istanbul. Iz Beograda avionski let do tog grada traje oko 2 sata.
Vlade Radičević sve vreme prati saslušanje Novaka Đokovića. Vlade, šta je poslednja vest?
Posle ukidanja vize, odnosno poništavanja vize najboljem teniseru sveta, u toku je saslušanje u ovom trenutku Novakovog advokatskog pravnog tima. Nikolas Wood, advokat, objasnio je zašto se Đokoviću toliko žuri. Svaki trenutak pre početka turnira, koji startuje u ponedeljak, je dragocen za svetskog igrača broj 1. On je istakao da bi sudija Kelly trebalo da zadrži postupak u federalnom sudu, pošto je bilo najava da se ovaj postupak može prebaciti i na savezni sud. To je važno, kažu Novakovi advokati, jer bi se time uštedelo vreme. Potvrdio je takođe da njegov klijent nije vraćen u pritvor, kao i da će se naći pred sudom u subotu. Dakle, to je najnovija informacija da će i Novak Đoković dati svoje viđenje kompletnog događaja tokom sutrašnjeg dana. Wood je zatražio dozvolu od suda da Đoković u narednom periodu, inače do svedočenja, dakle do sutra, boravi na istoj lokaciji kao i njegov pravni tim. Dakle, da zajedno budu i da pripremaju dalje sve što je vezano za ovo saslušanje. Inače, pravni tim Novaka Đokovića optužio je federalnu vladu, jer je odluku o ukidanju vize objavila u petak po lokalnom vremenu u 18 časova, čime je dodatno smanjila mogućnost na odgovor i žalbu. Međutim, advokati su ipak uspeli da na vreme podnesu žalbu i zbog toga je u ekspresnom roku sudija Anthony Kelly i zakazao ovo saslušanje. Dodatni problem jeste i to što je sve urađeno 4 dana posle odluke Federalnog okružnog suda i više od nedelju dana od prvog ukidanja vize. Advokat je naveo da je iz medija čuo da je ministar Alex Hock, koji je danas poništio vizu Đokovića, bio opterećen drugim i dugim Đokovićevim podnescima. Advokatski tim tvrdi da to nije tačno. U svakom slučaju, mi kroz naš program nastavljamo da pratimo ovo saslušanje Novakovog advokatskog tima, a u vezi sa poništavanjem vize najboljem teniseru sveta.
Oggi ho una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole. So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola. Non ho la gola, chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco il segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. C'è un veleno che non mi scenda mai, un angelo custode sadico, trovo una scusa ma cosa cambierà?
La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.
Vi slušate magazin Na prvom, pratimo saslušanje Novaka Đokovića, pored mene i dalje kolega Vlade Radičević, a na telefonskoj vezi kolega Dragan Cara, naš adijski kolega iz Sidneja koji prati iz dana u dan slučaj Novaka Đokovića. Kolega, hvala vam što ste našli vremena da se javite i kažite nam kakve su poslednje informacije.
Za sada traje suđenje u federalnom sudu. Predsedava ponovo sudija gospodin Anthony Kelly, koji je predsedavao i u prvom ročištu u ponedeljak, kada je oslobodio, kada je vratio vizu praktično Novaku Đokoviću. Nadamo se da će i u ovom slučaju biti tako. Svoju reč je kazao i Anthony i Nick Wood, advokat Novaka Đokovića. Govori sada i advokat Lloyd, koji je advokat Ministarstva za imigracije u vladi Australije. Dakle, u toku je razmena, ja bih rekao, onih osnovnih elemenata koji su bitni, vrlo bitni za dalje tog suđenja, a to je koja je osnova za jednu odluku i koja je osnova za žalbu koju izriču advokati Novaka Đokovića. Sudeći po dosadašnjem toku, najverovatnije je da će suđenje biti nastavljeno i sutra i u nedelju, a kako će biti sudbina Đokovića u to vremenu, među vremenu čućemo od sudije Anthonya Kellya na završetku večerašnje sesije.
Šta su, Dragane, mogući ishodi i kolike su šanse da se posle svega Novak Đoković ipak pojavi na turniru?
Zaista je teško reći to u ovom trenutku. Zaista je teško reći. U ovom trenutku se raspravlja o tome kako i na koji način Novak Đoković može da komunicira sa advokatima. Vrlo je teško reći u ovom trenutku kakvu će odluku doneti sudija Kelly. U svakom slučaju, odluka, ako bude pozitivna po Đokovića i bude doneta u nedelju kako se očekuje, to će značiti da Novak Đoković može da igra prvo kolo turnira Australijan Open. U slučaju negativne odluke, sasvim je jasno, Novak Đoković će morati da napusti Australiju.
I evo na kraju, oprostite što vas zadržavam, znam da pratite saslušanje, ali kako javnost australijska prati i komentariše celu ovu situaciju?
Ja moram da kažem da je javnost apsolutno na strani vlade Australije, mediji, znate, i politika premijera Scotta Morrisona je jednostavno nadjačala razum, ja bih tako rekao, i ovdje je prava histerija i pomama da se Novak Đoković definitivno udalje sa Australijan Opena i da napusti Australiju. Jednostavno to razumem kao reakciju na ono proteklo vreme od dve godine kada je čitava Australija bila zatvorena i kada su ljudi živjeli po izuzetno teškim uslovima. Također jedan podatak, samo danas je više od 100.000 novozaraženih, 27 je nažalost umrlo samo u Novom Južnom Velsu, u državi čiji je glavni grad Sidney. Vrlo su poražavajući podaci o koronavirusu koji govore da je vlada Australije vrlo loše upravljala i radila da bi oslobodila svoju naciju od pandemije. I jednostavno Novak Đoković je žrtveno jagnje, time pokazuje svoju snagu, kako su dobri na granici, kako sprečavaju da Novak Đoković, kako se izrazio ovaj ministar za imigracije Alex Hogue, koji je izjavio da Novak Đoković predstavlja u stvari zdravstvenu opasnost za naciju i da mora zbog toga da napusti Australiju.
Ako smijem da sumiram na kraju, ima politike, ima korone, a najmanje tenisa.
Najmanje tenisa, nažalost. Evo, sudija baš upravo govori o tome kolika je šteta za Đokovića. Vidjet ćemo kako će se razvijati dalje.
Hvala. Najlepše je naš kolega Dragan Caran uključio se u magazin na prvom. Vlade Radičević je pored mene, Vlade.
Da, proces, odnosno saslušanje još uvek traje. Ono što je sad najnovija informacija, to je da advokati Novaka Đokovića traže ubrzanje procesa, upravo zbog toga da bi sudija Antoni Kelly što pre donio odluku, da što pre sasluša Novaka Đokovića, kako bi se znalo na čemu je naš teniser, jer u ponedeljak počinju već prvi teniski mečevi. Đoković u prvom kolu igra protiv Miomira Kecmanovića, dakle pod uslovom da sudija donese pozitivnu odluku za Novaka Đokovića. Što se tiče ostalih sportskih događaja, na to smo zaboravili, u svakom slučaju najbitnije je da su naši rukometaši uspešno startovali na Evropskom šampionatu u Segedinu, u Mađarskoj. U prvom kolu pobedili su selekciju Ukrajine sa 31-23, prikazali prilično solidnu igru, dobro su se borili, imajući u vidu da nisu odigrali ni jedan pripremni meč, da su imali više rukometaša koji su bili zaraženi virusom korona. Odigrali su utakmicu koja nam daje nadu da mogu u nastavku takmičenja da igraju ravnopravno sa znatno ozbiljnim rivalima, jer već sutra u drugom kolu naša reprezentacija od 20:30 igraće protiv selekcije Hrvatske i po svemu sudeći, a imajući u vidu kvalitet Francuza koji su nam protivnici u trećem kolu, ta utakmica će biti i odlučujuća za plasman u drugi deo takmičenja. Sve mečeve sa Evropskog rukometnog šampionata prenosimo na talasima prvog programa Radio Beograd.
Hvala Vlade, hvala i vama što ste nas slušali i celoj ekipi koja je realizovala ovu emisiju. Ja vas u ime svih pozdravljam i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Don't underestimate the Srpski na srpskom.
Zaustavi me prije neki dan televizijska ekipa na ulici i novinarka me pita: koja je vaša novogodišnja rezolucija? Uopšte se nisam snašla. Kakva rezolucija? Otkud mi rezolucija? Pa nisam ja neka politička organizacija. Ma, novogodišnja rezolucija? Koje su vaše novogodišnje odluke? Znate ono, zdravo ćete se hraniti, smršat ćete, više ćete vežbati, više ćete vremena provoditi s unucima, manje za kompjuterom. Stani, dete, kakvo mršavljenje, kompjuteri i unuci? Deca su mi u belom svetu, moram stalno da dreždim na Skype-u ako hoću da pričam s njima. A za mršavljenje ne marim. Dobar mi je holesterol, a ni trigliceridi nisu loši. Dobro, gospođo, ne odustaje novinarka. Onda je vaša novogodišnja rezolucija zdrava ishrana. E, ta rezolucija ti je najskuplja. I nema te nove godine i budućeg vremena ni prvog ni drugog kad ću u prodavnici zdrave hrane moći da kupujem ko u ovim novim hipermarketima. Čekaj malo. Sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju.
Srpski na srpskom.
U osnovnom značenju, ono što će se desiti ili dešavati u vremenu koje slijedi posle trenutka govora, izražava se glagolskim oblikom koji se zove futur prvi. Može biti prosti složen, a u njegovim složenim oblicima upotreba spoja da plus prezent umjesto infinitiva odlika je razgovornog jezičkog stila i usmene nezvanične komunikacije. U drugim prilikama preporučuje se složeni futur prvi, koji se gradi od skraćenih oblika pomoćnog glagola hteti i infinitiva. Dakle, u razgovoru nije greška ako se kaže sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju, ali sasvim pravilno bi bilo sad ću smisliti tu novogodišnju rezoluciju. Futur drugi je složen glagolski oblik, blizak glagolskim načinima, gradi se od prezenta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva, na primjer kad budeš došao, i označava istovremenost s nekom budućom radnjom ili buduću radnju koja će se desiti pre ili posle neke druge buduće radnje.
Ona novinarka s televizijskom ekipom nije mogla da čeka, ali sam zato ja svoje odluke i smislila i zapisala. Kažu u onim šarenim novinama da tako treba, da je onda manja šansa da odustanem još u januaru. Elem, u novoj godini odlučila sam da ću širiti pismenost ko savremeni Vuk Karadžić. I onako šepam ko on, pa kad budem došepala do lekara, sva ona nepismena obaveštenja za pacijenta ima da precrtam. Neće meni više u radnjama da bodu oči ni one table o sniženju raznih proizvoda. Ima da se zna da su na sniženju cene. A na Skype-u s decom neću više pričati na engleskom. Upropastiše nas te strane reči. Da nije njih, mi bismo sve znali na srpskom i ono što nismo naučili u školi i što nismo pročitali. Evo sad me zovu moji. Hello, darling. Yes, yes. O, baš je beautiful tvoj Christmas tree. I prezenti. Nego šta? Tvoja Granny poslala Serbian book. Slova naša rano da naučiš. A engleski vežbaj kad budeš došla kod mene. Ovdje i onako samo tako i pričamo.
Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Dragićević.
Poštovani građani, republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije održava se u nedjelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja bit će vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta biće otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.